ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวัดพุทธบูชาค่ะทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติแล้วก็พี่จิตอาจารย์กัญชงกฤษประโยชน์ก็รับหน้าที่มาพูดคุยเกริ่นนำว่าวันนี้รายการของเราจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ก็เป็น3ช่วงรายการอีกเช่นเดิมนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ป้าหนุ่ยหรือว่าอาจารย์กุลวดีจะมาคุยให้ฟังนะคะเป็นฮอตอิชชูทีเดียวนะคะก็คือสิ่งที่หลายคนก็อาจจะแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกประหวั่นพันพรึงนะคะแล้วก็อยู่ในความทรงจำยังจำเซนไดได้นะคะเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมคะเดือนมีนาวันที่11มีนาคมนะคะตอนนั้นเราอยู่ที่ระยองนะเรารู้ข่าว
แล้วก็ตื่นเต้นนะ
ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาเดือนกว่าละนะคะหลายคนก็ยังติดตามอยู่รวมทั้งพี่ด้วยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คนกลัวกันก็คือเรื่องของพิษภัยเรียกว่าพลังงานนิวเคลียร
์
นะคะหรือว่ากัมมันตภาพรังสีซึ่งบางคนก็อาจจะรู้แค่เพียงว่าผลพวงของการที่ไปทิ้งระเบิดปรมาณูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เอาไปเชื่อมโยงกันแล้วก็รู้สึกว่าก็รู้ว่าความร้ายแรงมันคงน่ากลัวแต่ว่าจะน่ากลัวขนาดไหนหรือว่าเราจะเข้าใจมันได้ถูกต้องแค่ไหนเนี่ยวันนี้เราคงได้มารับฟังกันนะคะอาจารย์จะเอาเรื่องจริงๆของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี
้
มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังจริงๆของหลายสิ่งในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันก็เป็นเรดิโอแอคทีฟได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าแม้แต่ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่อะไรเนี่ยก็ต้องทิ้งให้เป็นที่เป็นทางขยะที่มันเป็นขยะใช่ไหมซัน
ใช่หลอดไฟอะไรค
่
ะ
ใช่แล้วก็พวกขยะกากขยะเหล่านี้มันก็บางทีเนี่ยบางประเทศนี่ก็เอาไปส่งไว้ที่อีกประเทศนึงนะเป็นแบบสินค้ามือสองเป
็
นว
ิ
ธีฉลาดที่จะผลักให้พ้นจากบ้านตนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามนะแล้วเราก็ต้องรู้ว่าวิธีใช้จะใช้ยังไงให้เหมาะสมพี่คิดว่ามันก็ดีนะทำให้เราจะได้รู้ว่าวิธีใช้ที่ถูกต้องวิธีเข้าใจที่ถูกต้องคืออะไร
ใช่เพราะว่ามันเลี่ยงยากมากที่จะไม่ใช้สิ่งของเหล่านี้
ทุกอย่างอ่ะมันก็มีทั้งคุณและโทษนะ
ใช่
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะค
ะ
ช่วงที่สองวันนี้ก็จะเป็นน้องรัชนีกับน้องแจนสมปทูนะคะอาจารย์สองท่านเนี่ยนะคะวันนี้ก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังนะคะได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องสองสถานที่นะคะนั่นก็คือที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะสองสถานที่นี้ก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างเหมือนกันใช่ไหมคะลักษณะของเชื้อชาติก็อาจจะมีคนที่เป็นคนจีนก็มีเยอะพอสมควรทั้งสองที่ใช่ไหมคะแล้วก็แต่สิงคโปร์ก็อาจจะมีความหลากหลายมากกว่าเพราะว่ามีชนชาติหลายเชื้อชาติใช่ไหมคะมีหลายเชื้อชาติอยู่ในประเทศของเขาเราก็จะเห็นลักษณะของเรื่องของอาหารการกินที่มีความหลากหลายมากนะคะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะมีข้อปลีกย่อยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายข้อควรระวังอะไรต่างๆนะซันได้เคยไปประเทศสิงคโปร์ไหมคะ
ยังไม่เคยค
่
ะ
ประเทศเกาะเล็ก
ๆนะแต่ก็น่าไปนะคะดูเขาแบบเป็นระเบียบเรียบร้อย
ใช่แล้วนะคะแต่มันก็ทำให้เราเกรงเล็กๆนะสำหรับการไปครั้งแรกนะ
จริงเหรอคะ
ค่ะเพราะว่าพี่เคยได้ยินคำบอกเล่าพี่ก็ต้องระวังอย่างเช่นจะพกพาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังแล้วก็กฎหมายแรงไหมอย่างเงี้ยนะบางที่ก็อาจเป็นเรื่องแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังอย่างการค้าประเวณีเนี่ยเราจะได้ยินบางทีผู้หญิงไทยไปอยู่ทางโน้นก็มีเหมือนกันนะก็โดนรุนแรงมากนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยถือว่าไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็เคยได้ยินบางทีอาจจะมีการบำเพ็ญประโยชน์หรือบางครั้งก็มีการโบยออกอากาศอะไรเงี้ยซึ่งเราคงอายนะ
ค่ะ
บ้านเราก็ยังไม่รุนแรงมากหรือเข้มงวดมากแต่ของเขาเนี่ยเนื่องจากคนหลากหลายพี่คิดว่ามันต้องมีเหมือนกับระบบระเบียบที่จะจัดให้คนมีคุณภาพ
ใช่ค่ะ
แต่เรื่องคุณภาพคนเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้และการศึกษาก็ดีนะ
ใช่ค่ะ
แต่คนสิงคโปร์ก็ชอบมาเมืองไทย
ค่ะ
เขาบอกว่าเมืองไทยมันมีความสุขอะที่แบบมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่ามาแล้วมีความสุขเขาชอบทะเลบ้านเรานะคะ
ทะเลบ้านเราเป็นทะเลที่สวยนะคะ
ใช่บ้านเขามันเป็นทะเลเขาเรียกว่าปรุงแต่งนะคะทำมันไม่ใช่ธรรมชาติ
ค่ะ
อันนี้เราก็วกไปเรื่องของทัศนียภาพไปด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าใน2ประเทศนี้ถ้าท่านผู้ฟังบางคนก็มีประสบการณ์แล้วบางท่านก็อาจจะได้ข้อคิดนะคะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นช่วง2ของเรานะคะ
ค่ะช่วงที่3ช่วงนานาสาระค่ะวันนี้พี่จี๊ด
ใช่แล้ว
จัดรายการด้วยตัวเอง
ใช่แล้วค่ะ
วันนี้จะคุยกับเรื่องอะไรคะ
เราก็จะเห็นนะว่าสถานการณ์ช่วงนี้มันคือช่วงของเดือนเมษาก็ต้องรีบพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอพ้นจากเมษาพฤษภาไปแล้วเนี่ยความร้อนก็อาจจะบรรเทาลงเพราะนั้นหัวข้อนี้พี่ก็เลยขอพูดก่อนก็คือเรื่องของการพักร้อนนะคะสันได้พักร้อนบ้างหรือยังคะ
ยังค่ะ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนนี่เขาแพลนไว้นะวางแผนเป็นปีเลยนะล่วงหน้าแล้วก็บางคนอาจจะเคยคิดว่าเอ้ยฉันไม่จำเป็นต้องพักร้อนเพราะงานก็ไม่ได้หนักที่จะต้องไปพักที่ไหนพี่จะมาพูดให้แง่คิดนะคะว่าการพักที่ดีแล้วก็การที่เราจะเลือกสถานที่ที่เราจะไปพักหรือการวางแผนสำหรับการพักร้อนมันดีอย่างไรกับชีวิตของคนทำงานนะคะหรือว่าครอบครัวนะคะซึ่งหลายคนฟังแล้วอาจจะเปลี่ยนใจที่ว่าไม่คิดจะหยุดพักร้อนอาจจะต้องวางแผนว่าต่อไปทุกปีฉันต้องมีแพลนสำหรับการพักร้อนเพื่ออะไรบางอย่างนะคะแล้วเราจะมีความสุขยิ่งขึ้นเมื่อเราได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนเติมพลังไงคะ
ถูกต้องเชื่อดิฉันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่และจะได้อะไรที่ใหม่ๆนะคะต้องรอติดตามฟังนะคะว่ามันดีอย่างไรนะคะฝากสามช่วงนี้นะคะน้องสันให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะ
คะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยอีกครั้งนะคะวันนี้หัวข้อเรื่องที่ป้าหนุ่ยจะเล่าเนี่ยสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวระดับ9ตามมาตราริกเตอร์ที่เมืองเซนไดทางฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตของประชาชนจำนวนมากนะคะก็ยังมีผลให้เกิดอุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิป้าหนุ่ยก็เลยจะขอเล่าถึงเรื่องของกัมมันตรังสีรวมไปถึงผลกระทบแล้วก็ประโยชน์จากการใช้กัมมันตรังสีนะคะข้อมูลในวันนี้เนี่ยป้าหนุ่ยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณปฐมแยมเกตซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติในวาระที่สำนักงานเนี่ยก่อตั้งมาครบ50ปีแล้วก็ท่านยังเป็นอดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการด้วยต้องขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องของนิวเคลียร์หรือว่ากัมมันตภาพรังสีที่ยังอยู่ในความสนใจของผู้คนในระยะนี้เนี่ยนะคะวันนี้ขอเริ่มจากตอนแรกๆเลยว่าทำไมคนไทยถึงได้รู้จักเรื่องของอะตอมหรือปรมาณูเราคงจะจำกันได้โดยเฉพาะคนรุ่นก่อนๆเนี่ยนะคะว่าตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราเริ่มรู้จักระเบิดปรมาณูกันตอนนั้นนะคะเพราะว่าในตอนช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจากประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยเขาได้ร่วมกันเสนอแนะต่อประธานาธิบดีเทโอดอร์รูสเวลล์นะคะว่าน่าจะพัฒนาพลังงานตอมนั้นมาสร้างระเบิดปรมาณูได้เสร็จแล้วก็เริ่มโครงการนั้นก็เลยมีโครงการแมนฮัตตันมีการทดลองเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูกันนะคะมีการแยกยูเรเนียม235แล้วก็ผลิตโปรโตเนียม239ซึ่งเป็นไอโซโทปที่เกิดแตกตัวได้นะคะแล้วก็สร้างมาเป็นระเบิดนิวเคลียร์ทีนี้ที่คนไทยเรารู้จักกันมากๆเลยเนี่ยก็เพราะว่าตอนเกิดสงครามโลกเนี่ยนะคะก็มีการบอมหรือมีการทิ้งระเบิดที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยมีอยู่2ครั้งคือเมื่อวันที่6สิงหาคมพ.ศ.2488ครั้งหนึ่งมีการทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมานะคะพอวันที่9สิงหาคมเรียกว่า3วันถัดมาเนี่ยนะคะปีเดียวกัน2488เนี่ยก็มีการทิ้งระเบิดที่เมืองนางาซากิด้วยระเบิดนิวเคลียร์2ลูกนี้ล่ะค่ะก็เลยทำให้สงครามโลกจบสิ้นลงญี่ปุ่นยอมเป็นเรียกว่ายุติสงครามกันไปนะคะแล้วอีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้คนไทยรู้จักหรือว่ารู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็คือเรื่องการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะที่ประเทศสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นนะคะคือเมื่อวันที่26เมษายนปีพ.ศ.2529คุณกุ้งระยะกลางคนไปเนี่ยน่าจะยังจำเหตุการณ์นั้นได้อยู่นะคะเป็นการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็มีผลกระทบทั้งกับคนทำให้เสียชีวิตและบางส่วนบาดเจ็บบางส่วนต้องอพยพออกจากถิ่นที่อยู่แล้วก็สภาวะแวดล้อมเนี่ยมีผลกระทบไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะกลัวหายนะอย่างนี้เป็นอย่างยิ่งนั่นคือเรื่องที่เกิดที่รัฐยูเครนนะคะหลายปีมากแล้วส่วนในประเทศไทยเองก็มีเหมือนกัน เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2543ท่านผู้ฟังคงจะยังจำได้มีกรณีของคนขี่รถซาเล้งที่เก็บขยะเนี่ยนะคะไปพบแท่งโคบอลต์ขึ้น เราไม่ทราบว่าเขาพบได้อย่างไรนะคะก็สรุปว่าเขาไปพบแท่งโคบอลต์ซึ่งมีชนวนหุ้มอยู่นะคะแท่งตะกั่วที่จะครอบตัวแท่งโคบอลต์ไว้ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของรังสีเนี่ยก็มีเครื่องหมายกังหันอยู่นะคะเหมือนใบพัดเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเครื่องหมายที่บอกถึงว่านี่คืออันตรายจากรังสีนะแต่ว่าด้วยความที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยไม่เข้าใจก็เก็บมาแล้วก็เอาไปที่โรงเก็บขยะแล้วก็พยายามที่จะตัดเจ้าตัวตะกั่วนั้นออกด้วยความพยายามอันนี้ล่ะค่ะตัดได้เหมือนกันแต่หลังจากนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือ3คนที่รุมดูกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้รับอันตรายอย่างยิ่งเลยนะคะและเสียชีวิตในเวลาเพียงประมาณ2เดือนหลังจากนั้นในขณะที่คนขี่ซาเล้งก็ได้รับอันตรายแต่ไม่ถึงแก่ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เห็นอะไรที่เป็นอันตรายแล้วไปเห็นไอ้ตัวใบพัดซึ่งเป็นสีเหลืองเนี่ยนะคะสีเหลืองกับสีดำเนี่ยจะต้องระวังอย่างยิ่งว่าของอันนี้เราไม่ควรจะยุ่งนะคะเสร็จแล้วพอมาในใกล้ๆนี่เองนะคะเมื่ เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเรื่องของโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะที่สถานีไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชินะคะเมื่อวันที่11มีนาคมท่านทั้งหลายก็คงจะยังจำได้ว่าเริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวก่อนนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยสูงขนาด9ริกเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ทำให้เกิดสึนามิสึนามินี่ก็มากระทบกับฝั่งที่เมืองเซนไดผู้คนทั้งรถราทรัพย์สินอะไรเนี่ยเสียหายอย่างมากเลยแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังกระทบไปถึงที่สถานีไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะด้วยแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์ที่ผู้คนก็เริ่มหวั่นวิตกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าหนิงก็เลยคิดว่าเรามารู้จักกันหน่อยไหมล่ะว่านิวเคลียร์เนี่ยคืออะไรยังไงบ้างนะคะป้าหนิงขอเริ่มต้นจากศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะคำว่านิวเคลียร์เนี่ยนะคะหรือว่าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยภาษาอังกฤษบางทีก็จะใช้คำว่านิวเคลียร์เอนเนอร์จีหรือบางทีก็ใช้คำว่าอะตอมิกเอนเนอร์จีไอ้เจ้าคำว่าอะตอมิกหรืออะตอมเนี่ยนะคะมันคืออะไรอะตอมนี่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะเล็กขนาดที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีกำลังขยายสูงแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะส่องให้เห็นได้ท่านผู้ฟังลองนึกถึงเม็ดเกลือนะคะว่าถ้าหากว่าเราเทเกลือป่นลงมาบนในฝ่ามือเราหรือบนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วลองดูที่เกลือเม็ดเดียวเนี่ยค่ะมีอะตอมอยู่นับล้านล้านอะตอมเพราะฉะนั้นตัวอะตอมนี่จะต้องเล็กที่สุดเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพยายามจะเรียนรู้ว่าในสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีอะตอมอยู่แล้วจะใช้ประโยชน์จากอะตอมเหล่านี้ได้ยังไงก็เลยทำให้เป็นที่มาของการใช้พลังงานรังสีแล้วก็พลังงานนิวเคลียร์ที่มาจากอะตอมพูดถึงนิวเคลียร์ได้ศัพท์มาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือคำว่านิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยคือส่วนที่เป็นแกนหรือว่าเป็นแก่นของอะตอมของธาตุต่างๆนะคะนิวเคลียสเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนแล้วยึดอยู่ด้วยกันด้วยแรงนิวเคลียร์ถ้าหากว่ามีแรงกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสเนี่ยก็จะเรียกว่าเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะอย่างเช่นพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยคือพลังงานที่มีต้นกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุทีนี้ระเบิดนิวเคลียร์ล่ะคืออะไรก็คือสิ่งที่เกิดมาจากพลังงานนิวเคลียร์นะคะแล้วกัมมันตภาพรังสีล่ะคำว่ากัมมันตภาพรังสีเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า radioactivity นะคะตามปกติแล้วเนี่ยการที่อะตอมสลายตัวนะคะพูดถึงอะตอมก่อนนะคะถ้าอะตอมสลายตัวเนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีติดตามมานะคะแล้วคำว่ารังสีที่เราคุ้นๆเนี่ยอาจจะเป็นเช่นคำว่าอัลฟาบีต้าแกมมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราเรียกกันสั้นๆว่าความแรงรังสีไอ้เจ้าความแรงรังสีเนี่ยเขามีหน่วยวัดนะคะหน่วยวัดของเขาเนี่ยเรียกเป็นเบคเคอรัลเพราะว่าผู้ที่ค้นพบหรือผู้ที่เป็นคนกำหนดขึ้นคนแรกเนี่ยท่านชื่ออองรีเบคเคอรัลเป็นชาวฝรั่งเศสก็เลยตั้งหน่วยวัดเนี่ยตามชื่อของท่านนะคะหนึ่งเบคเคอรัลเนี่ยจะมีค่าเท่ากับการสลายตัวของสารรังสีหนึ่งอะตอมใน1วินาทีนะคะเราจากคำว่ากัมมันตภาพรังสีหรือ radioactivity เนี่ยเราก็มาเจอศัพท์อีกตัวหนึ่งคือคำว่ากัมมันตรังสีกัมมันตรังสีหรือศัพท์ภาษาอังกฤษว่า radioactive เนี่ยนะคะจะแปลว่าซึ่งเกี่ยวข้องกับการแผ่รังสีเพราะฉะนั้นอย่างเช่น radioactive substance หรือสารกัมมันตรังสีเนี่ยก็คือวัสดุที่สามารถแผ่รังสีได้ด้วยตนเองนะคะแล้วรังสีคืออะไรรังสีก็คือพลังงานที่แผ่กระจายจากต้นกำเนิดนะคะออกไปในอากาศหรือตัวกลางใดๆในรูปของคลื่นจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ารังสีความร้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงกระแสอนุภาคที่มีความเร็วสูงอย่างเช่นรังสีอัลฟาบีต้านิวตรอนนะคะ ในกระบวนรังสีทั้งหลายแหละเนี่ยป้าหนุ่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังจะคุ้นกับคำว่า X-ray นะคะหรือรังสี X อันนี้ก็คือรังสีที่มีความยาวของคลื่นสั้นมากนะคะแล้วเกิดจากการยิงอิเล็กตรอนที่มีความเร็วสูงไปถูกเป้าที่ทำด้วยโลหะอย่างเช่นที่เกิดในเครื่อง X-ray อันนี้เป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายๆท่านจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าป้าหนุ่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของรังสีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยซ้ำถ้าหากเราจะถามตัวเราเองว่าเอ๊ะถ้าเราโดนรังสีเราจะเป็นอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเขามีค่าของรังสีอยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะพบในชีวิตประจำวันเขาใช้หน่วยวัดเนี่ยใช้คำว่ามิลลิซีเวิร์ตอีกแล้วนะคะผู้ค้นพบก็คือคุณซีเวิร์ตเพราะฉะนั้นเจ้าตัวหน่วยวัดเนี่ยใช้คำว่ามิลลิซีเวิร์ตเรียกว่าเป็นหน่วยวัดปริมาณรังสีที่ร่างกายเราได้รับนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปเลยเนี่ยค่ะจะรับระดับรังสีปกติได้ประมาณ 2.2 มิลลิซีเวิร์ตใน1ปีนะคะแล้วถ้าหากว่าเป็นเกณฑ์สูงสุดเรียกว่าสาธารณชนที่จะได้รับเนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่5มิลลิซีเวิร์ตภายใน1ปีนะคะแต่คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางรังสีเนี่ยเขาจะรับได้เกณฑ์สูงสุดคืออยู่ที่50มิลลิซีเวิร์ตใน1ปีนะคะทีนี้ถ้าหากว่าค่ามิลลิซีเวิร์ตมันสูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเริ่มมีผลกับร่างกายเรามากขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าประมาณสัก500นะคะ500มิลลิซีเวิร์ตเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะเริ่มลดลงนะคะแล้วถ้าหากว่าเราได้รับรังสีประมาณสัก1000มิลลิซีเวิร์ตเนี่ยก็จะเริ่มมีอาการคลื่นเหียนเรียกว่าวิงเวียนนะคะแล้วก็อ่อนเพลียเม็ดเลือดขาวเนี่ยลดอยู่แล้วเพราะว่าเกินจาก500มาตั้งเท่าหนึ่งนะคะและถ้าหากว่าเราได้ปริมาณรังสีอยู่ที่ 3,000 มิลลิซีเวิร์ตอันนี้จะทั้งเพลียทั้งอาเจียนท้องเสียผมร่วงเบื่ออาหารคอแห้งมีไข้อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน 3-6 สัปดาห์ถ้าสูงกว่านั้นถึง 6,000 นะคะก็จะอาการเหมือนกันกับผู้ที่ได้รับประมาณปริมาณรังสีอยู่ที่ 3,000 แต่ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็บริเวณปากและลำคอเนี่ยจะอักเสบอย่างรุนแรงมีเลือดออกด้วยอันนี้มีโอกาสเสียชีวิตถึง50%นะคะในระยะ 2-6 สัปดาห์แต่ถ้าถึง 10,000 นะคะเมื่อไหร่ที่ขึ้นถึง 10,000 มิลลิซีเวิร์ตจะมีอาการที่แย่มากกว่านั้นนะคะผิวหนังจะพองบวมแล้วก็เสียชีวิตได้ภายใน 2-3 สัปดาห์เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่รู้สึกว่าอังสีมันน่ากลัวถ้าเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยด้วยรังสีประมาณ 2.2 ไม่เกิน 2.2 เนี่ยนะคะเราก็ปลอดภัยดีแล้วก็อยู่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่มีการรั่วไหลของรังสีอย่างเช่นสารกัมมันตรังสีซีเซียมจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องมีวิธีป้องกันด้วยการที่เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นทำคือปิดประตูหน้าต่างนะคะทั่วบ้านเลยแล้วก็ไม่เปิดแอร์คอนดิชันไม่เปิดเครื่องปรับอากาศนะคะบริโภคอาหารและดื่มน้ำจากภาชนะที่ปิดแน่นไม่ออกนอกอาคารและถ้าต้องออกนอกอาคารก็จะต้องปิดจมูกสวมหน้ากากและหลีกเลี่ยงการถูกน้ำฝนในบริเวณพื้นที่ที่สารรังสีรั่วไหลนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เรากังวลกันเนี่ยก็เรื่องก็คงจะยังไม่มาถึงเรานะคะแต่ยังไงก็ตามก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่จะเรียนรู้ว่าเออมันคืออะไรและมันทำอย่างไรทีนี้ในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเรามีหน่วยงานที่ดูแลก็คือสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก่อตั้งมานานมากแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เริ่มต้นเลยเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงของรัฐบาลหลังจากที่มีสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วเนี่ยนะคะประมาณพ.ศ. 2497นะคะในช่วงนั้นเนี่ยคุณพจน์สรสินซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันเนี่ยท่านแจ้งมาที่รัฐบาลว่าไทยเนี่ยจะได้รับเชิญให้ได้รับผลประโยชน์จากแผนงานปรมาณูเพื่อสันติคือจะมีทุนให้นักวิทยาศาสตร์ไทยไปศึกษาเพิ่มเติมด้านพลังงานปรมาณูแล้วก็นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นพอประมาณเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2499ก็เลยมีการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการใช้พลังงานปรมาณูทางพลเรือนพอปี2503นะคะคณะรัฐมนตรีก็เลยอนุมัติให้คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูขึ้นนะคะเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็ได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างไปอยู่แถวบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แถวทุ่งบางเขนในสมัยนั้นนะคะสร้างสำนักงานพลังงานปรมาณูขึ้นมาโดยที่ตามสัญญาแล้วเนี่ยจะต้องเสร็จภายในปีพ.ศ. 2504นะคะแต่ว่ามีการขยายสัญญาและเสร็จสิ้นจริงๆก็ประมาณเดือนกันยายน30กันยายน2505ก็เสร็จนะคะทีนี้รัฐบาลเนี่ยได้มีการตราพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติไว้เมื่อพ.ศ. 2504นะคะแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่25เมษายน2504เหมือนกันโดยมีกำหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติหรือพปส.เนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติการเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูเพื่อสันติคณะกรรมการก็ประกอบด้วยหลายๆท่านนะคะอย่างเช่นผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์เกษตรศาสตร์นิติศาสตร์ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งรวมไปถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์อธิบดีกรมโลหกิจเลขาธิการพลังงานแห่งชาติผู้แทนกระทรวงกลาโหมเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาตินะคะเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติแล้วก็เลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติทั้งหมดนี้ก็เป็นคณะกรรมการที่คอยช่วยพิจารณาประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการใช้พลังงานปรมาณูในหลายๆทางเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราทราบความจริงเกี่ยวกับรังสีเนี่ยเราก็จะไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปอย่างที่พระหนีเรียนเมื่อครู่นี้แล้วว่ารังสีต่างๆเนี่ยมันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะได้รับรังสีทั้งจากธรรมชาติแล้วก็จากรังสีที่ต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างเช่นจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะอยู่ในพื้นดินก็ยังมีนะคะอย่างเช่นยูเรเนียมทอเรียมหรือโพแทสเซียมเนี่ยนะคะแล้วก็มีแก๊สเช่นแก๊สเรดอนหรือว่าอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงรังสีคอสมิกทีนี้จากต้นกำเนิดที่รังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นก็อาจจะเป็นรังสีที่เราใช้ในทางการแพทย์อะไรท่านก็อาจจะเป็นคนที่ตรวจร่างกายโดยที่เอ็กซเรย์ทั้งปอดหรือส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยอาจจะปีละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีฝุ่นกัมมันตรังสีหรือว่าสินค้าอุปโภคอื่นๆทั้งหลายอันนี้เป็นต้นกำเนิดรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวพนิกจะเล่าต่อว่าแล้วรังสีเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ในชีวิตเราได้อย่างไรก็คงจะต้องพูดถึงว่ามันก็เลยไปถึงเรื่องของประโยชน์ที่มนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูหรืออะตอมิกเอนเนอร์จีทั้งหลายแหละนะคะโดยที่ถ้าจะแบ่งนะคะการใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะพบว่ามันมีการใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านกิจการเกษตรชีววิทยาแล้วก็อาหารอย่างเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชนะคะมีการใช้รังสีแกมมาหรือนิวตรอนเนี่ยฉายไปยังเซลล์ของพืชทำให้การแบ่งตัวของเซลล์พืชเนี่ยหยุดชะงักแล้วก็เกิดพันธุ์พืชที่มีลักษณะดีตามที่เราต้องการเอาเช่นข้าวขาวมะลิ105เนี่ยนะคะเป็นข้าวเจ้าที่ได้มาจากการฉายรังสีนะคะแล้วก็กลายพันธุ์มาเป็นข้าวเหนียวกลิ่นก็จะหอมเหมือนข้าวขาวมะลิหรือว่าเพื่ออย่างอื่นนะคะอย่างเช่นปอแก้วเนี่ยเอาเมล็ดมาฉายรังสีเนี่ยก็จะได้พันธุ์ที่มีความทนทานต่อโรคโคนเน่านะคะหรืออย่างถั่วเหลืองก็จะทนทานต่อราสนิมเรียกว่าเอามาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชทางด้านการเกษตรนะคะหรือว่าเอาเทคนิคนิวเคลียร์เนี่ยมาวิเคราะห์ดินเพื่อจะได้ทราบว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชชนิดใดหรือต้องควรจะเติมปุ๋ยชนิดใดลงไปนอกจากนี้ยังมีการใช้การฉายรังสีในการทำหมันแมลงฆ่าแมลงแล้วก็ไข่ในเมล็ดพืชเพราะว่าเป็นการกำจัดแมลงศัตรูพืชอย่างหนึ่งนะคะอย่างวิธีที่เขาทำเนี่ยก็คือใช้แมลงพ่อเลี้ยงแมลงให้มีปริมาณมากเพื่อผลิตดักแด้แล้วก็เอาไปฉายรังสีแกมม่าให้เป็นหมันแล้วก็ปล่อยไปในธรรมชาติพอมันผสมพันธุ์มันก็จะไม่เกิดลูกหลานจำนวนประชากรแมลงก็จะลดลงนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเนี่ยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรกำจัดแมลงวันผลไม้บริเวณดอยอ่างค้างจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ผลดีนะคะทำให้ผลผลิตของไม้เมืองหนาวเนี่ยเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังมีการฉายรังสีแกมมาเพื่อจะถนอมเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้ทำให้เก็บผลไม้เนี่ยไว้ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นใช้ในด้านของการแพทย์ด้านการตรวจแล้วก็วินิจฉัยโรคนะคะอาจจะมีการถ่ายเอ็กซเรย์เพื่อตรวจความผิดปกติของอวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นฟันนะคะเรื่องฟันเนี่ยเวลาท่านฟังไปหาหมอเนี่ยบางทีก็จะเอ็กซเรย์ฟันเราจะดูว่าฟันคุดไหมฟันอยู่ในเหงือกไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะดูว่าฟันแทรกมาเยอะเกินไปหรือเปล่าจะดัดฟันลูกๆเราเนี่ยดัดฟันเขาก็ต้องฉายเอ็กซเรย์ที่ฟันเหมือนกันนะคะหรือว่าบางทีก็เอ็กซเรย์กระดูก นะคะหรือเอ็กซเรย์ปอดนอกจากนั้นก็ยังใช้ตรวจการทำงานระบบอวัยวะอย่างอาจจะมีการฉีดเภสัชพันธ์รังสีเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทำการถ่ายภาพที่เรียกว่าเป็นเทคนิคที่เรียกว่า PET SPEC นะคะซึ่งจะช่วยให้แพทย์เนี่ยรู้ถึงบริเวณแน่นอนของอวัยวะที่เสียหน้าที่ไปแล้วยังมีด้านการบำบัดรักษาโรคอีกนะคะซึ่งมีทั้งการใช้รังสีระยะไกลไปยังอวัยวะเป้าหมายเช่นต่อมน้ำเหลืองกล่องเสียงนะคะหรือว่าระยะประชิดมีการฝังสารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อของอย่างเช่นช่องปากนะคะหรือว่าปากมดลูกหรือว่าให้กัมมันตรังสีทางเส้นเลือดนะคะเป็นการฉีดสารหรือกรณีรักษามะเร็งตับต้นนอกจากนั้นนะคะรังสีแกมมารังสีเอ็กซ์พลังงานสูงเนี่ยก็ยังมาใช้ในการผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อนะคะซึ่งต้องใช้มากเลยอย่างเช่นกระบอกฉีดยาเข็มฉีดยาท่อพลาสติกหรือสายสวนที่เข้ามาในร่างกายเราเนี่ยเพราะว่าต้องฉีดเพื่อที่จะให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคนะคะเพื่อจะเข้ามาในร่างกายเราแล้วยังมีเรื่องของอุตสาหกรรมการใช้รังสีซึ่งมีทั้งรังสีอาหารอย่างเช่นที่หลวงมีการใช้เครื่องเทศสมุนไพรนะคะหอมหัวใหญ่กระเทียมเพื่อจะได้ส่งออกได้แล้วก็อยู่ในระยะที่นานขึ้นหรือผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อจุลินทรีย์นะคะหรืออุตสาหกรรมโพลิเมอร์และมีการใช้การตรวจสอบโดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอันนี้ได้แก่เทคนิคการถ่ายภาพด้วยรังสีนะคะทำให้ตรวจความสมบูรณ์หรือความบกพร่องของท่อนำสารเคมีทั้งบรรจุวัตถุดิบได้โดยไม่ต้องทำลายตัวรังสีเองนะคะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีการใช้เทคนิคนิวเคลียร์เนี่ยกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะคะกับสิ่งแวดล้อมทางอุทกวิทยาและธรณีวิทยาอย่างเช่นมีการใช้เทคนิคสารติดตามทางรังสีศึกษามลภาวะในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำเสียการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลหรือการรั่วไหลของน้ำจากเขื่อนรวมทั้งการใช้เทคนิคนิวเคลียร์เนี่ยปรับปรุงคุณสมบัติและคุณภาพของอัญมณีบางประเภทเช่นการอาบรังสีนิวตรอนทำให้พลอยโทปัสเนี่ยมีสีสันที่สวยงามขึ้นแล้วพลอยที่เรียกว่าเพชรตาแมวเนี่ยก็ได้มาจากการใช้รังสีพลอยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้ฟังจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้รังสีมากเลยการที่เราตื่นกลัวแล้วก็วิตกกังวลมากเนี่ยบางทีก็ทำให้เราเนี่ยมีความวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามรักษาตัวเราให้ปลอดภัยไว้นะก็ถูกอยู่นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลจนเกินไปประเด็นของป้าหนุ่ยก็คือคิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับรังสีของทุกอย่างนะคะมีคุณก็มีโทษเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ดูแลให้ดีที่สุดปฏิบัติตามมาตรฐานปฏิบัติตามมาตรการที่ให้ไว้เนี่ยเราก็จะปลอดภัยได้แล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะเวลาของป้าหนุ่ยหมดแล้วล่ะค่ะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอร์ซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะเราก็เพิ่งผ่านวันหยุดยาวกันมานะคะในช่วงสงกรานต์ต่างๆก็หลายคนได้เดินทางไปในประเทศบ้างหรือในต่างประเทศบ้างบางคนก็จะอยู่กรุงเทพเล่นน้ำกันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตามท้องถนนก็บางที่ก็จะคนเยอะบางที่ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนต่างๆมากมายนะคะแต่ก็มีหลายคนที่ว่าเดินทางไปเที่ยวไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาก่อนเดินทางเนี่ยแต่ละคนจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นหรือเปล่าก่อนที่จะเดินทางไปนะคะแจนศึกษาบ้างปะคะก่อนที่จะไป
ถ้าเกิดแจนจะต้องเดินทางไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนหรือว่าต้องไปต่างประเทศที่ไม่เคยไปมาก่อนนะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลข้อควรปฏิบัติหรือเก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในที่ที่นั้นๆนะคะอาจจะศึกษาเรื่องการเดินทางหาแหล่งช้อปปิ้งหาแหล่งซื้อของฝากพวกนี้ค่ะ
ค่ะถ้ามาดูกันตรงนี้แล้วนะคะถ้าพูดถึงของฝากนะคะภาษาอังกฤษเราก็พูดได้ว่า souvenir นะคะ souvenir ก็คือของฝากนั่นเองแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่นะคะก็จะใช้คำว่า lifestyle นะคะ lifestyle ที่พักต่างๆที่พักก็พูดถึงมีได้หลายแบบเหมือนกันอาจจะเป็นโรงแรมหรือว่าบังโกล guest house นะคะหรือว่าเดี๋ยวสมัยนี้ก็จะมีเป็น homestay ด้วยเหมือนกันพูดถึงที่พักโดยรวมทั้งหมดนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า accommodation นะคะ accommodation ค่ะ
ค่ะเรามาทราบกันดีกว่านะคะว่าแต่ละประเทศที่คนไทยนิยมไปนะคะต่างประเทศเนี่ยมีเก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรที่ ควรรู้ก่อนที่เราจะเดินทางไปนะคะที่แรกของวันนี้ก็คือฮ่องกงนะคะฮ่องกงเนี่ยสภาพเป็นเกาะแต่ว่าผู้ที่เดินไปเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกการเดินทางได้หลายรูปแบบนะคะแบบแรกคือรถเมย์ภาษาอังกฤษก็คือคำว่าบัสนะคะรถเมย์ของที่นี่นะคะเรื่องน่ารู้ก็คือว่าจะไม่มีการทอนเงินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปปุ๊บเราก็ควรจะเตรียมค่ารถค่าโดยสารให้พอดีนะคะและรถเมย์ของที่นี่ก็จะจอดตรงป้ายที่ระบุไว้เท่านั้นอาจจะไม่เหมือนเมืองไทยโบกก็อาจจะจอดบ้างไม่จอดบ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ฮ่องกงแล้วก็จะต้องเจาะตรงป้ายที่ระบุเอาไว้เท่านั้นนะคะนอกจากรถเมย์นะคะการเดินทางอีกแบบนึงที่เป็นที่นิยมนะคะก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้ได้คำหลากหลายคำนะคะคำแรกคำว่า subway นะคะคำที่สองคือคำว่า underground train train นี่เราหมายถึงรถไฟทั่วไป ground คือพื้นดิน under คือใต้ underground ก็คือใต้ดิน underground train มันก็คือรถไฟใต้ดินนะคะแต่ถ้าเป็นประเทศอังกฤษเขาจะมักใช้คำว่า tube
tube อาจจะหมายถึงหลอดก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็ได้รู้กันไปแล้วบ้างนะคะว่าการเดินทางภายในฮ่องกงเนี่ยเราก็สามารถเดินทางได้โดยใช้รถเมล์นะคะหรือว่าเดินทางโดยใช้รถไฟใต้ดินนั่นเองคนส่วนใหญ่นะคะที่นั่นก็จะเลือกใช้รถไฟใต้ดินก็เพราะว่าราคาค่อนข้างถูกนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะคะส่วนใหญ่ที่นั่นก็จะเลือกใช้รถไฟใต้ดินนะคะอีกอันนึงที่คนก็จะเลือกใช้ก็คือแท็กซี่นั่นเองนะคะแท็กซี่ที่นั่นจะมีข้อบังคับว่าจะนั่งได้ไม่เกิน5คนนะคะรถผู้โดยสารเนี่ยเข้าไปได้5คนข้างหน้า1คนข้างหลัง4คนนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็จะใช้มิเตอร์เหมือนกันกับในกรุงเทพนะคะแต่ว่าถ้ามีการที่ว่าต้องจ่ายค่าผ่านทางเช่นถ้าจะข้ามจากเกาะเกาลูมาเกาะฮ่องกงเนี่ยมันต้องมีค่าผ่านทางก็จะต้องมีการเก็บค่าบริการนั้นเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าตกใจถ้าเกิดว่าเราไปถึงที่นั่นแล้วอยู่ๆทำไมเอ๊ะคนขับรถชาร์จเราเกินกว่าที่ควรจะเป็นควรจะถามเขาหน่อยนะคะว่าทำไมมันเกินตามมิเตอร์เขาก็อาจจะอธิบายให้เราได้ว่าเป็นเพราะว่าค่าอันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าในการที่เราจะเดินทางไปฮ่องกงเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ได้เราไปตามสถานที่ต่างๆในการให้ทิปนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะควรที่จะให้บ้างบางคนก็บอกว่าอาจจะ 5% หรือ 10% จากจำนวนทั้งหมดของบินนั้นนะคะควรจะให้ประมาณสัก 5% หรือ 10% นะคะสังเกตนิดนึงนะคะคำว่าทิปตรงนี้เนี่ยนะคะแปลได้ทั้งหมายถึงว่าสินน้ำใจที่เราให้เขาหรืออีกอย่างนึงก็อาจจะแปลได้ว่าเป็นเคล็ดลับนั่นเอง
ค่ะ
นะคะค่ะ
ค่ะจึงขอเสริมเรื่องการเดินทางในฮ่องกงอีกนิดนึงนะคะเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเดินทางในฮ่องกงก็คือเราควรจะรู้จักรถไฟสาย AEL นะคะหรือที่เรียกเต็มๆว่า Airport Express Link นะคะเป็นรถไฟสายด่วนจากสนามบินถึงใจกลางเมืองเลยนะคะคล้ายๆกับ Airport Link ของบ้านเรา Link ก็คือการเชื่อมต่อ LINK Link นะคะการเชื่อมต่อ Airport สนามบิน Express แปลว่าด่วนนะคะเหมือนกับทางด่วนเนี่ยก็สามารถจะใช้เรียกว่า expressway ได้เหมือนกันนะคะ airport express link เนี่ยนะคะจะสามารถแล่นได้ถึงใจกลางเมืองด้วยเวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองถ้าเกิดเราไม่อยากจะนั่งแท็กซี่เสียเงินแพงเราอาจจะใช้รถไฟสาย AEL นี้ก็ได
้ค่ะแต่ดูสัมภาระได้หนึ่งหน่อยนะคะเพราะว่าการใช้ AEL นี่ก็คือถ้าเกิดของน้อยเนี่ยมันไปก็จะสะดวกแต่ถ้าของเยอะนี่ก็อาจจะเป็นภาระให้เราหนักขึ้นไปอีกนะคะอีกอย่างนึงนะคะการไปฮ่องกงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราชอบมีเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตัวไปด้วยอย่างเช่นบางคนก็อาจจะเอามือถือไปใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีการชาร์จมือถือบ้างนะคะหรือบางคนอาจจะติดเครื่องเป่าผมไปบ้างแต่สมัยนี้เขาก็ส่วนใหญ่ทุกโรงแรมก็จะมีให้อยู่แล้วนะคะปลั๊กที่นั่นนะคะจะใช้เป็นปลั๊ก3ขานะคะถ้าเราจะไปที่นั่นเนี่ยจะเป็นการดีถ้าเกิดว่าเราจะมีอะแดปเตอร์ติดตัวไปด้วยนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะขอได้จากที่ทางโรงแรมนั่นเองนะคะ
ค่ะเรื่องน่ารู้อีกอย่างนึงของฮ่องกงนะคะคือสภาพอากาศที่นั่นนะคะเนื่องจากว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะเล็กๆก็จะมีฝนตกค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยถ้าเราเดินทางไปเนี่ยเราควรจะเตรียมร่มพกร่มไปนะคะและเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ฝนตกแล้วเราได้ใช้ร่มเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนเข้าตึกนะคะหลายๆตึกหลายๆอาคารในฮ่องกงเนี่ยนะคะก็จะมีบริการให้ถุงสำหรับเก็บร่มหรืออาจจะมีที่แขวนร่มนะคะเพราะว่าสำหรับเขาเนี่ยเจอเป็นปรากฏการณ์ที่บ่อยที่ต้องมีร่มที่เปียกๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแล้วก็เราอาจจะจำเป็นจะต้องใช้บริการของถุงผ้าหรือถุงพลาสติกหรือไม่ก็แขวนร่มไว้เพื่อที่จะไม่ให้ตึกของเขาสกปรกนะคะ
เพราะบางทีแล้วเราถือร่มเปียกเข้าไปในตึกเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำหยดลงไปตามพื้นต่างๆเมื่อคนเดินผ่านมันก็จะทำให้ลื่นหกล้มได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำตามเขานิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเอง นะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะมาดูต่อไปประเทศถัดไปนะคะที่เราจะพูดถึงก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะซึ่งอยู่จากห่างจากประเทศไทยเนี่ยเพียงแค่2ชั่วโมง
ค่ะ
ถ้านั่งเครื่องบินไปนะคะประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นประเทศที่ว่าเกาะเล็กๆนะคะการเดินทางเนี่ยนั้นก็ค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีการเดินทางภายในให้เลือกหลายอย่างอย่างเช่นว่าอาจจะใช้รถไฟใต้ดินรถเมล์หรือว่าแท็กซี่ก็เหมือนกันกับฮ่องกงอะนะคะคนส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยจะเลือกใช้เดินทางโดยรถไฟใต้ดินเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือราคาไม่แพงนะคะแล้วก็สองเนี่ยคือทั่วถึงทั่วเกาะเลยนะคะของประเทศสิงคโปร์เนี่ยคือรถไฟใต้ดินนี่ถึงทุกที่อะค่ะเพราะฉะนั้นก็คนที่เดินทางไม่ต้องมานั่งปวดหัวเกี่ยวกับการหาที่จอดรถเพราะว่าที่จอดรถค่าที่จอดรถจะบอกได้เลยว่าที่นั่นค่อนข้างแพงมาก
ค่ะอ
ย่างที่ว่าบ้านเราเก็บชั่วโมงละ50บอกว่าแพงแล้วไปถึงนั่นนี่ก็มากกว่านี้อีกแล้วค่ะนะคะ
ค่ะสำหรับการเดินทางในประเทศสิงคโปร์นะคะที่นิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือแท็กซี่นะคะจะเหมือนฮ่องกงตรงที่ว่ามีการจำกัดผู้โดยสารนะคะแต่ต่างกันตรงที่ว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยจะได้แค่4ท่านเท่านั้นเองคือนั่งข้างหลัง3คนแล้วก็ข้างหน้าข้างๆ คนขับอีก1คน
ค่ะ
นะคะและแท็กซี่ของประเทศสิงคโปร์นี่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะเราก็ควรจะระวังด้วยว่าถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะคะอาจจะมีการคิดบริการเสริมเป็นการชาร์จเงินเพิ่มขึ้นมาราคาสูงนะคะแบบ 2-3 เหรียญสิงคโปร์นะคะ1เหรียญของสิงคโปร์ก็ประมาณ23บาทถึง24บาท
ใช่ค่ะ
นะคะอีกทั้งถ้าเกิดเป็นนอกเวลาทำงานนะคะแท็กซี่ในช่วงเที่ยงคืนถึงตี5ก็อาจจะมีการชาร์จเงินเพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันก็ต้องระวังด้วยตรงนี้
ใช่ค่ะ
นะคะ
แล้วก็นอกจากนี้นะคะพูดถึงน้ำถือในประเทศสิงคโปร์เนี่ยนะคะเราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้เลยนะคะเพราะเขาถือว่าเป็นน้ำที่กลั่นกรองมาเรียบร้อยแล้วสะอาดนะคะคือไปห้องน้ำไปที่ไหนเปิดก๊อกดื่มน้ำได้เลยจึงทำให้ว่าราคาน้ำขวดที่นั่นในราคาค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะแล้วก็อาหารก็เช่นกันนะคะการสั่งอาหารที่นั่นเนี่ยอาหารชามเขาก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปสั่งอาหารแล้วเนี่ยค่อยๆสั่งอย่าเพิ่งรีบไปสั่งทีเดียวเยอะๆนะคะมากันทีเดี๋ยวจะทานกันไม่หมดแล้วเสียดายถ้าจะต้องทิ้งนะคะบางทีเนี่ยข้าวจานนึงเนี่ยข้าวผัดจานนึงทานได้ถึง2คนเลยนะคะ
มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เองนะคะก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีหมากฝรั่งขายมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งนะคะคือที่ว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งนะใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็นำหมากฝรั่งเนี่ยไปติดประตูรถไฟเอาไว้นะคะพอประตูจะต้องเปิดกับเปิดไม่ได้ก็ทำให้เกิดการขัดข้องการล่าช้าขึ้นหลังเหตุการณ์นี้รัฐบาลก็เลยบังคับให้มีการเลิกขายหมากฝรั่งนะคะจนตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะไปเคี้ยวหมากฝรั่งอยากจะไปซื้อหมากฝรั่งเนี่ยก็ไม่มีขายแล้ว
ไม่มีขายอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเอาไปจากที่นี่ใช่ไหมคะไปเนี่ยทานได้นะคะไม่เป็นไรแต่เพียงแค่ว่าเวลาทิ้งก็ต้องทิ้งให้ถูกที่ด้วยไม่ใช่ไปทิ้งตามพื้นหรืออะไรนะคะค่าปรับบอกได้เลยนะคะว่าค่อนข้างสูงมาก500ถึง 1,000 เหรียญสิงคโปร์นะคะ
ค่ะ
เป็นหมื่นบาทไทยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงไม่ใช่แค่เรื่องการทิ้งหมากฝรั่งอย่างเดียวนะคะการรักษาความสะอาดด้วยเช่นกันถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะไม่ลงถังโดนโดยก็ทิ้งตามท้องถนนได้อย่างเงี้ยค่ะก็โดนปรับเหมือนกันนะคะเขาถือว่าไม่รักษาความสะอาดของประเทศเขาประเทศนี้จะนิดนึงนะคะเขาจะค่อนข้างเคร่งในเรื่องของกฎหมายคือทุกคนควรที่จะทำตามถ้าไม่ทำตามเนี่ยเขาก็มีบทลงโทษที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นค่าปรับก็จะปรับค่อนข้างสูงเหมือนกันอย่างเช่นอย่างต่ำอาจจะ200เหรียญหรือว่า300เหรียญหรือ500เหรียญขึ้นไปเลยก็ได้นะคะถ้าพูดถึงค่าปรับนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า fine F-I-N-E fine นะคะที่เวลาเราถามกันว่า how are you เราก็จะบอก I'm fine thank you ใช่ไหมคะ fine นี่สะกดเหมือนกันอ่านเหมือนกันนะคะแต่ความหมายต่างกันอันนี้จะแปลว่าค่าปรับอีกความหมายนึงแปลว่าสบายดีนะคะ
ค่ะแล้วใครๆหลายๆคนนะคะที่มาประเทศสิงคโปร์เนี่ยบางทีอาจจะมาเพื่อจะชื่นชมได้ดูตึกที่ทันสมัยของสิงคโปร์หลากหลายตึกนะคะจะขอยกตัวอย่างตึกที่น่าสนใจและสวยงามของสิงคโปร์นะคะตึกแรกก็คือตึกเอสพลานาดนะคะเอสพลานาดเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนโดมนะคะแล้วก็มีปลายแหลมยื่นออกมานะคะจากตึกลักษณะคล้ายๆกับหนามทุเรียน
ใช่ค่ะ
นะคะอีกตึกนึงที่น่าสนใจก็คือ Marina Bay Sands นะคะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมานะคะเพราะว่ามีห้างสรรพสินค้ามีโรงแรมมีบ่อนคาสิโนนะคะลักษณะคือว่ามีตึก3ตึกคล้ายๆตึก3ตึกสูงๆเรียงต่อกันและข้างบนตึก3ตึกเนี้ยก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกับเรือเชื่อมต่อโครงสร้างตึก3ตึกนั้นสวยงามมากค่ะ
ค่ะก็เป็นตึกที่เพิ่งจะสร้างเสร็จเองนะคะและเหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่ในประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์นะคะก็คือสิงโตทะเลที่เรารู้จักกันในชื่อของเมอร์ไลออน
ค่ะ
นะคะอันนี้เราถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เมื่อใครไปถึงนั่นแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้นะคะ สัญลักษณ์อันนี้นะคะหน้าก็จะเป็นสิงโตแล้วก็ตัวจะเป็นปลา
ค่ะ
นะคะสัญลักษณ์นี้พูดถึงอะไรนะคะคำว่าเมอร์ไลออนนะคะเมอร์แปลว่าทะเลนะคะไลออนก็คือสิงโตใช่ไหมคะสัญลักษณ์นี้มาจากตรงที่ว่าสิงโตเนี่ยมาจากคำว่าสิงคโปร่าซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะหมายถึงว่าเมืองของสิงโตนะคะแล้วก็ลักษณะที่เป็นตัวปลาเนี่ยค่ะเพื่อต้องการจะให้รู้ว่าเมืองสิงคโปร์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยค่ะเป็นชาวประมงนะคะก็เลยเอาสัตว์สองอย่างนี้มารวมกันอยู่ในตัวเดียวกันกลายเป็นสิงโตทะเลชื่อว่าเมอร์ไลออนนั่นเองนะคะก็จะให้ดูถึงความเป็นมาของประเทศนี้ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
ค่ะ
นะคะ
ค่ะก็เห็นได้ว่า2สถานที่เนี่ยที่เราแนะนำเนี่ยนะคะเป็นที่ที่ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า
ใช่ค่ะ
สามารถใช้แค่พาสปอร์ตไปได้เลยทั้งฮ่องกงและก็สิงคโปร์เพราะฉะนั้นก็จึงมีคนไทยหลายคนนะคะที่นิยมไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไปเราก็ได้รู้เกร็ดในเกร็ดน้อยกันบ้างแล้วนะคะก่อนไปก็ควรจะศึกษานิดหน่อยเพื่อที่จะรู้ว่าเราไปถึงแล้วเราควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรบ้างนะคะหวังว่าข้อมูลในวันนี้ก็คงเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทั้งหลายนะคะเราไว้เจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์อีกเช่นเคยนะคะในช่วงของนานาสาระค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจท.วาไรตี้นะคะเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษายนนะคะหลายท่านก็คงรู้ดีว่าโดยสภาพแล้วบรรยากาศของเดือนเมษายนนี้พวกเราก็จะรู้สึกว่ามันคือช่วงของฤดูร้อนเป็นช่วงของซัมเมอร์นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอากาศของบ้านเราเนี่ยจะมีการแปรปรวนนะคะก็คือฝนตกในฤดูร้อนเป็นต้นนะคะน้ำท่วมในฤดูร้อนเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามในความรู้สึกของคนที่ทำงานนะคะในความรู้สึกของเด็กๆที่เขาได้หยุดในช่วงของฤดูร้อนนะคะไม่มีการเรียนในช่วงฤดูร้อนนะคะโรงเรียนก็ปิดภาคเรียนนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เวลาสำหรับครอบครัวนี้กับคนในครอบครัวด้วยนะคะแม้แต่คนหนุ่มสาวที่เป็นโสดอยู่ก็ตามเนี่ยนะคะเวลาที่เราทำงานมาตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็มาเจอในช่วงของฤดูร้อนเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกอยากจะใช้สิทธิ์ของวันลาพักร้อนก็เป็นได้นะคะถ้าตราบใดที่เราสะดวกนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่ได้ใช้ในส่วนนั้นเนี่ยหลายคนก็ต้องกลับมาดูนะคะว่าทำไมพวกเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีวันพักร้อนบ้างนะคะหรือหลายๆคนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าขอพักสักนิดนึงเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรดีๆนะคะสำหรับพวกเราที่ว่าเราควรจะหันมามองดูนะคะแล้วก็ได้มีสิทธิ์ที่จะพักหรือว่าผ่อนคลายตัวเองบ้างเนี่ยมีเหตุผลอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเหตุผลดีๆของการที่เราจะต้องใช้วันลาพักร้อนให้กับตัวเราเองบ้างเนี่ยนะคะหลายท่านที่ทำงานล้ามานี่ก็คงจะรู้สึกอะค่ะว่าในชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราบางคนเนี่ยแทบจะไม่เคยยอมปลีกเวลาไปไหนเลยนะคะชีวิตจะมีแต่งานกับงานกับงานนะคะแล้วก็ทำงานจนกระทั่งร่างกายสมองนะคะเกิดอาการที่อ่อนล้าบางครั้งก็ทำจนเครียดนะคะแล้วก็ล้มป่วยไปในที่สุดบางทีร่างกายเราอาจจะต้องการการปล่อยวางนะคะชั่วคราวค่ะนะคะสัก 4-5 วันหรือ 2-3 วันก็แล้วแต่ที่เวลาแต่ละคนจะสะดวกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะลองมามองดูค่ะการพักร้อนมีประโยชน์อย่างไรนะคะลองมาดูกันนะคะประการแรกเลยเนี่ยคนที่ได้ให้ข้อสรุปเอาไว้น่าสนใจทีเดียวว่ามันก็ช่วยลดอาการของออฟฟิศซินโดรมได้นะคะคำว่าออฟฟิศซินโดรมเราจะได้ยินติดหูกันนะคะในระยะ 2-3 ปีหลังเนี่ยนั่นก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในออฟฟิศอยู่ในที่ทำงานใช่ไหมคะร่างกายจะขมักเขม้นอยู่กับการใช้สายตาแล้วก็การเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะในการอาจจะต้องเผชิญกับแสงจ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ไหล่หลังตึงนะคะทำงานนะคะเร่งรีบอยู่ตรงนั้นนะคะมีเกิดการล้าของสายตาแล้วก็กล้ามเนื้อบ่าแล้วก็มือนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราละแล้วก็ลุกออกไปได้จากตรงนี้ชั่วคราวนะคะ 2-3 วัน 4-5 วันก็แล้วแต่เนี่ยก็จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะที่เราได้พักบ้างนะคะปล่อยใจปล่อยกายให้สมองโล่งบ้างจากสิ่งที่ค่อนข้างจะกดดันให้เราทำงานอยู่กับตรงนั้นระยะยาวนะคะนอกจากนี้หลายท่านที่ได้ลาพักไปเนี่ยก็จะรู้ว่าการได้พักเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่อาจจะมีโอกาสที่จะพาตัวเองเนี่ยนะคะเข้าไปใกล้ชิดกับ ธรรมชาติมากขึ้นนะเรารู้สึกว่าเราได้ไปฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเรานะคะแล้วเวลาของตัวเราเนี่ยก็จะไม่ต้องบีบแล้วก็ต้องเร่งนะคะเร่งเหมือนกับที่กิจวัตรประจำวันที่จะต้องรีบทำเช่นรีบตื่นเช้ารีบทำงานให้เสร็จตามเวลาแล้วก็รีบรับทานอาหารกลางวันแล้วก็รีบที่จะทำงานให้เสร็จไปจนถึงตอนเย็นแล้วก็รีบไปทำอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะคะนั่นก็คือชีวิตของเราอาจจะเป็นช่วงว่างๆที่เราจะได้พักตัวเองความจริงแล้วกิจกรรมของช่วงพักร้อนบางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปทำกิจกรรมมากมายเลยด้วยซ้ำนะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะต้องการเพียงสถานที่แล้วก็ความเงียบสงบและธรรมชาติที่จะได้ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็ให้มันเป็น slow life ที่ช้าๆนะคะไม่ต้องตั้งตารางชีวิตนะคะว่าวันนี้ต้องทำตามเวลาเป๊ะๆนะคะทุกอย่างนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราทำได้ข้อดีอีกประการหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าการที่เราเปิดตัวเองออกไปจากสิ่งแวดล้อมเดิมๆเนี่ยนะคะทำให้เราได้ไปเห็นสิ่งที่แปลกออกไปจากความเคยชินเนี่ยช่วยให้เรารู้สึกว่าได้เปิดหูเปิดตานะคะได้ไปพบสถานที่แปลกใหม่พบกับผู้คนที่แปลกหน้าได้พูดคุยสนทนานะคะสิ่งนั้นจะช่วยเสริมสร้างพลังของจินตนาการทีเดียวค่ะทำให้คุณรู้สึกพ้นจากความจำเจไปชั่วคราวนะคะแล้วก็ได้มีกิจกรรมใหม่ๆที่จะช่วยกระตุ้นความคิดนะคะเรื่องของจินตนาการมุมมองสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะไร้ประโยชน์นะคะการที่เราไปรับหรือแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นกับคนต่างสถานที่เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าได้ไปชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พอเรากลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราหรือว่าการทำงานของเราได้อีกด้วยนะคะดิฉันเคยได้ยินนะคะว่าแม้แต่พวกที่เป็นศิลปินต่างๆนะคะorganizer ต่างๆเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งเช่นกันเขาจะต้องมีการพาตัวเองไปในที่ต่างๆค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็เกิดจินตนาการใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในสถานที่ที่จำเจตลอดเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเหมือนกับความคิดหยุดนิ่งนะคะแล้วก็สิ่งใหม่ก็ไม่ไหลเวียนเข้ามาก็อาจจะต้องพาตัวนะพาใจออกไปสัมผัสสิ่งใหม่ด้วยเช่นกันนั่นก็คือโอกาสของการใช้วันราพักร้อนให้เกิดประโยชน์ขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะคะหลังจากที่ตัวเราเนี่ยได้เอาร่างกายสมองเนี่ยไปพักผ่อนนะคะก็จะช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยปลอดโปร่งขึ้นมีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นแล้วงานก็จะมีประสิทธิผลมากขึ้นทั้งอารมณ์จิตใจก็จะเปลี่ยนไปนะคะคือเราไม่รู้สึกเครียดหรือหนักเกินไปนะคะเราได้ไปล้างมันออกบ้างแล้วนะคะอีกสิ่งนึงที่ท่านเห็นนะคะในข้อดีก็คือเรื่องของการมีเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะรวมไปถึงการมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นเป็นโอกาสที่ดีมากเลยสำหรับการลาพักร้อนนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยทั้งเราและคนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะใช้เวลาในการพักผ่อนนะคะร่วมกันในช่วงของเวลาสั้นๆนั้นนะคะเรียกว่าเป็นเวลาของความสุขนะคะแล้วก็การที่เราทุกคนอยู่ในอารมณ์ที่สมูทนะคะที่อารมณ์ผ่อนคลายนะคะและทุกคนก็จะรู้สึกว่ามีการที่จะใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็น่าประทับใจนะคะเพราะทุกคนก็ไม่เครียดนะไปด้วยความไม่เครียดนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ลืมนะคะแล้วก็ได้อยู่กับบุคคลที่เรารักกันนะคะบุคคลที่เราใกล้ชิดเนี่ยอย่างมีคุณภาพค่ะเป็นเวลาที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะมาเมื่อฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็คงจะเริ่มนึกถึงเวลาว่างแล้วค่ะในช่วงของเดือนเมษาพฤษภานี้นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ใช้วันลาพักร้อนนะคะก็อาจจะต้องเริ่มมองหาว่าเราจะมีเวลาช่วงไหนนะที่เราจะสามารถใช้เวลาสั้นๆสัก 4-5 วันนะคะเพื่อพักผ่อนร่วมกันกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อตัวของเราเองนะคะแต่ก่อนจะไปเนี่ยนะถ้าเป็นหลายท่านที่ทำกิจการของตนเองที่เป็นกิจการส่วนตัวเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเวลามากพอที่จะจัดช่วงเวลาของการพักได้ถี่นะคะแต่สำหรับผู้ที่ทำงานเป็นพนักงานประจำหรือว่าเป็นข้าราชการนะคะหรือทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเตรียมพร้อมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอื่นด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าเราควรจะต้องมีแพลนนะหรือการวางแผนที่ดีสำหรับการลาด้วยเช่นกันมีข้อเสนอแนะนะคะในช่วงนี้นะคะที่จะเรียนกับท่านผู้ฟังก็คือว่าการเตรียมตัวที่จะไปพักผ่อนหรือเที่ยวเนี่ยถ้าหากว่าเรายังมีงานค้างหรือว่างานต้องติดตามตัวเราไปด้วยเนี่ยคิดว่าการเที่ยวนั้นก็คงจะ เป็นการไปเที่ยวที่อาจจะเป็นพักผ่อนนะคะเป็นการพักผ่อนที่อาจจะดูเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ตัดเรื่องของความกังวลไปนะคะเราอาจจะมีความกังวลติดตามไปด้วยซึ่งทำให้เราใช้เวลาตรงนั้นไม่ค่อยเต็มที่นะคะเราอาจจะหมดสนุกไปหรือว่าความเครียดก็ยังเกาะกลุ่มไปนะคะตามเราไปทุกหนแห่งนะคะเพราะนั้นทำอย่างไรล่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าเราจะไปเที่ยวให้สบายใจหรือพักผ่อนให้สบายใจก็ต้องเตรียมการค่ะมีอยู่ประมาณ4เรื่องนะคะที่เราจะต้องคิดกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของอันแรกเลยก็คือเรื่องของการวางแผนนะคะว่าเราจะไปสักกี่วันนะเราจะไปเมื่อไหร่อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องแพลนนะคะไม่ใช่คิดปุ๊บก็ใส่กระเป๋าปั๊บก็อาจจะไม่ได้สำหรับบางคนเพราะชีวิตเราเกี่ยวพันกับเรื่องของงานแล้วก็สถานที่เพื่อนเราที่ร่วมงานอยู่นะคะก็นั่นก็คือสิ่งที่เราต้องคิดล่ะนะคะการแพลนและก็ดูว่าเราว่างวันไหนแล้วช่วงเวลาที่เราจะไปนั้นไปซ้ำรอยกับใครไหมหมายถึงคนในหน่วยงานที่อาจจะไม่มีตัวตายตัวแทนนะหรือว่าไปกันหมดก็อาจจะไม่มีคนทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนให้ดีนะคะหรือช่วงเวลาสำคัญช่วงไหนที่เราจะต้องอยู่ให้ครบทุกคนสำหรับหน่วยงานเราก็อาจจะต้องวางแผนสับหลีกเวลาของเราให้เหมาะสมนะคะรวมทั้งคนในครอบครัวด้วยที่จะไปด้วยกันได้นะคะนั่นก็คือต้องคิดคร่าวๆไว้แล้วว่าช่วงไหนที่ทุกคนสามารถจะไปด้วยกันได้นะคะนั่นก็คือการวางแผนนะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องคิดก็คือเรื่องของงานค่ะแม้นว่าเราอยากจะหลีกจากความจำเจหรืองานไปชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่แสดงถึงความรับผิดชอบของเราก็ต้องเป็นเรื่องของงานนั่นเองนะคะว่าเราจะละจากงานชั่วคราวไปเราควรจะทำอย่างไรแน่นอนนะคะอะไรที่เร่งด่วนอะไรที่จะต้องมีกำหนดในช่วงที่เราไม่อยู่นั้นเราก็ควรจะต้องจัดการสะสางเคลียร์มันให้เสร็จก่อนที่เราจะไปเที่ยวหรือเราจะหยุดพักร้อนนะคะสำหรับการทำงานให้เสร็จล่วงหน้า 2-3 วันก่อนไปเที่ยวเนี่ยนะคะก็ถ้าทำได้คุณก็จะต้องจัดการสะสางให้เสร็จสิ้นนะคะถ้าหากคุณทำได้เสร็จเรียบร้อยดีก็คงไม่มีปัญหาสำหรับคนอื่นที่อยู่ข้างหลังนะคะที่เขาจะจัดการได้หรือการสั่งหรือฝากข้อความหรือบอกกับคนรอบข้างไว้ว่าเรากำลังจะลาพักเนี่ยก็จะช่วยให้หลายคนเนี่ยเขาได้เตรียมการสำหรับที่จะรับมือหรือช่วยเหลือเรานะคะสำหรับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกี่ยวพันกับตัวเราเนี่ยนะคะในสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาก็จะได้รับทราบและเขาก็จะได้พร้อมที่จะช่วยเหลือเราได้ดีขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ควรทำให้เสร็จสิ้นให้ครบถ้วนนะคะเพื่อให้คนรอบข้างที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่อยู่ในช่วงไหนและเขาควรจะช่วยเราได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าเราได้สื่อสารกับคนรอบข้างไว้ก่อนนะคะลองมาดูว่าการไปเที่ยวเนี่ยหลายท่านนะคะดิฉันก็จะเห็นนะคะว่าบางคนเนี่ยก็จะไปแบบที่คือเวลาไปแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะไปเพื่อพักผ่อนจริงๆแต่บางคนเนี่ยก็มีนะคะจากการสำรวจเนี่ยนะคะมีหลายคนทีเดียวที่คิดว่าการลาพักร้อนนั้นจะเอางานไปด้วยนะฮะแล้วก็เอาไปทำในช่วงพักร้อนอันนั้นก็อาจจะเป็นแนวคิดที่เขาคิดว่าทำให้เขาคลายกังวลกับเรื่องงานนะคะแต่ความจริงอาจจะไม่ใช่นะคะบางคนก็รู้สึกผิดค่ะการลาพักร้อนรู้สึกผิดอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกworkaholic กันมั้งคะก็คือว่าไม่แยกระหว่างการพักกับการทำงานก็กลายเป็นว่าฉันขาดงานไม่ได้งานที่ทำงานจะต้องมีฉันอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือรู้สึกผิดถ้าจะต้องขาดงานในช่วงพักร้อนอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็กังวลมากเลยค่ะว่าการลาพักร้อนเนี่ยจะนำไปสู่การตกงานท่านผู้ฟังเคยคิดถึงขนาดนั้นไหมคะนั้นก็มีอาจจะมีบางส่วนบางคนที่เขาคิดว่าเขาลาไม่ได้หยุดไม่ได้เพราะว่าจะถูกเพ่งเล็งนะคะหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าอุ้ยเวลาแค่นี้ฉันไปพักก็คงไม่สามารถที่จะชาร์จพลังงานให้ตัวเองได้เพียงพอนะคะชาร์จแบตเตอรี่ไม่พอนะคือสั้นเกินไปไม่พอนะคะหรือบางคนก็ไม่กล้าที่จะใช้เลยก็คืออาจจะใช้ให้น้อยวันที่สุดหรือบางคนไม่พักเลยแต่ใช้แค่วันช่วงของสุดสัปดาห์เป็นต้นหลายคนก็จะมีเหตุผลที่ต่างกันนะคะทีนี้ในความเป็นจริงของการพักให้มีประสิทธิภาพเนี่ยมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้บริหารงานบุคคลของcareerbuilder.com นะคะคือคุณโรสแมรี่นะคะฮัฟเนอร์เนี่ยนะคะท่านเป็นรองประธานฝ่ายการบริหารงานบุคคลของ careerbuilders.com นะคะเคยกล่าวไว้น่าคิดมากเลยนะคะเธอกล่าวบอกว่าเธอได้กล่าวแนะนำไว้นะคะกล่าวไว้อย่างน่าคิดทีเดียวนะคะว่างานเนี่ยอาจจะเรียกร้องนะฮะให้คุณเนี่ยต้องทำงานแต่เขาก็บอกว่าการที่คุณจะเอางานไปด้วยทุกที่ที่คุณไปเนี่ยดูเหมือนมันก็จะนำความเครียดติดตามไปที่นั้นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกโทรศัพท์มือถือวิทยุตามตัว ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดเรื่องของบังเหียนทางอิเล็กทรอนิกส์เขาใช้คำว่าบังเหียนนะคะนึกถึงบังเหียนที่ใส่ไว้กับตัวม้านะคะเวลาที่วิ่งไปทางไหนเนี่ยก็คุมด้วยบังเหียนเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตัวเปิดให้เราต้องติดต่อกับเรื่องที่ยังอาจจะติดตามไปได้ทุกแห่งนั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนที่ลาพักทั้งหลายเนี่ยควรจะวางแผนล่วงหน้านะคะควรจะจัดการกับความคาดหวังต่างๆของที่ทำงานเนี่ยนะคะแล้วก็จำกัดขอบเขตของคุณต่อเพื่อนร่วมงานด้วยถ้าคุณสามารถกำหนดขอบเขตได้นะคะแล้วก็ตกลงร่วมกันได้สิ่งนั้นก็จะทำให้คุณรู้สึกว่าการไปของคุณนั้นไม่เป็นภาระกับใครนะทำให้เป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากทีเดียวนั่นก็คือสิ่งที่เธอได้เสนอแนะเอาไว้นะคะเรามาดูต่อนะคะในข้อถัดไปพูดถึงเรื่องของการวางแผนไปแล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องควรจะทำงานให้เสร็จก่อนที่เราจะลาพักร้อนนะคะอีกเรื่องนึงนะคะก็เข้าประเด็นนี้ก็คือเรื่องของการรู้จักให้เทคโนโลยีทำงานนี้หมายความว่าคุณสามารถให้เทคโนโลยีช่วยคุณได้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเป็นทาสของมันตลอดเวลานะคะนั่นก็คือบางครั้งคุณอาจจะต้องติดตามงานเล็กน้อยนะคะในระหว่างที่ช่วงคุณลาเนี่ยคุณก็อาจจะโทรมาตรวจสอบงานได้นะคะครั้งสองครั้งระหว่างสัปดาห์แต่ไม่ได้หมายความว่าคุยตลอดเวลาของช่วงการพักร้อนอย่างนั้นก็จะกลายเป็นไม่ใช่การพักร้อนที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่อิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเช็คเมลได้นะคะเช็ค voice mail ได้หรือการฝากข้อความไว้ว่าขณะนี้คุณไม่อยู่หรือมีคนสามารถติดต่อคุณได้ในยามฉุกเฉินอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เผื่อไว้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือการแจ้งคนใกล้ชิดเรื่องพักร้อนค่ะการที่คุณจะลาพักร้อนนี่นะคะคุณก็ควรจะต้องบอกเพื่อนสนิทของคุณเจ้านายของคุณให้พร้อมนะคะแล้วก็เขียนใบลาแจ้งฝ่ายบุคคลล่วงหน้าเพื่อให้คนที่คุณร่วมงานด้วยเนี่ยรับทราบแล้วก็เคลียร์งานก่อนที่คุณจะลาพักร้อนนะนอกจากนั้นบางงานคุณก็อาจจะฝากฝังกับเพื่อนร่วมงานไว้ได้นะคะหลังจากนั้นกลับมาแล้วเนี่ยก็ค่อยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหรือมีของฝากติดไม้ติดมือมาเพื่อขอบคุณคนที่ช่วยงานของคุณนะคะนั่นก็จะเป็นการพักร้อนที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปพักผ่อนได้อย่างสบายใจแล้วก็ไม่มีเรื่องงานเข้ามายุ่งอยู่ในหัวแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยมีความปลอดโปร่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปเติมพลังนะกลับมาเพื่อที่จะได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะผลดีก็จะตกอยู่กับตัวคุณแล้วก็หน่วยงานที่คุณกลับมาทำงานด้วยเช่นกันก็หวังว่าช่วงฤดูร้อนนี้ท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ก็คงจะเริ่มที่จะคิดแผนนะคะว่าร้อนนี้เรามีแผนที่จะลาพักร้อนพักผ่อนกับครอบครัวของเราเนี่ยที่ไหนดีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงฤดูร้อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ